Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Hi, this is Elaine Childs. Please join me tonight here on The Voice of the Andes for Rock Solid.
Hi, this is Katie Lee, and I play Connie Kendall on Adventures in Odyssey. I can't tell you what a thrill it is for me and my family here in Hermosa Beach to listen to HCJB Shortwave Radio, broadcasting from Quito, Ecuador, directly to my house, and spreading the good news all over the world.
Vysílá HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajdirovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Zbavená, vůbec nevím, co mi přinese každý další den. Třeba radost, určitě boj, možná smutek, co já vím. Hlavně, že znám její cíl, žít tak, jak ty se. Kamen šlápnou samé kameny, ostré hrany má. Přináší radost i těžký boj, někdy i smutek, ach já vím. Hlavně, že znám její cíl, žít tak, jak ty jsi žen.
Členstvím bohatých? Milí posluchači, dnešní pořad bude odpovídat na zvláštní otázku. Je církev pouze společenstvím bohatých? Co je to zase za výmysl, pomyslí si někdo. Ale já si myslím, že to zase takový výmysl není. Prozradím vám, jak jsem na tuto otázku přišel. Protože už jsem nějaký ten rok v církvi, účastním se čas od času setkání starších bratří. Nedávno jsem se takového setkání opět zúčastnil. Přiznám se, že při podobných oficiálních setkáních nejsem tak zcela uvolněný. Většinou se totiž předpokládá, že budete mít na sobě sako a budete se chovat jako vážený bratr. Já jsem v poslední době trochu stloustl. Více jak 5 let manželství se na mě podepsalo. Proto mi můj oblek, který jsem na podobné akce nosil, začal být těsný. Zbývá mi tedy už jen jedno sako, které ovšem není právě nejmodernější. Někdo si pomyslí, no tak proč si nekoupíš nový oblek? Budu upřímný. Protože je mi líto za oblek vyhodit tolik peněz, když je mnoho jiných a lákavějších věcí, které si mohu koupit. Například knihy. A navíc strašně nerad nakupuji oblečení, jakékoliv. Tak jsem si na setkání bratří, o kterém jsem vám začal vyprávět, vzal jen kalhoty a svetr. A samozřejmě košily. Tím se však stalo, že jsem si s větší citlivostí uvědomil, jak jsou bratři oblečeni. A řeknu vám, bylo co sledovat. Ne všichni, ale mnozí byli oblečeni do velice luxusních obleků, značkových košil s drahými moderními vázankami. A tak jsem si udělal obrázek o tom, jak vypadá poslední pánská móda. Krátký čas po bratrském setkání jsem se zúčastnil většího setkání věřících a opět jsem řešil problém oblečení. Nakonec jsem si vzal ono staré sako. Shromáždění bylo velice sympatické, především proto, že se na něm sešlo mnoho mladých lidí. Mnozí zpívali a zpívali moc pěkně. Jenomže já jsem si po předchozím zajímavém odhalení ohledně garderoby bratří více než zpěvu těch mladých všímal toho, jak jsou oblečeni. Byly zde zhruba tři skupiny lidí. První skupina – boháči. Alespoň tak vypadali podle oblečení. Dívky vypadaly skvěle. Jejich modely by se hodily do vysoké společnosti. Pánské oblečení bylo podobné tomu z bratrské porady. Druhá skupina – obyčejňáci. Těch bylo trošku méně. Jejich oblečení bylo jaksi normální. Ničím zvlášť neupoutalo pozornost a kdybych se na oblečení nezaměřil, tak bych vůbec nevěděl, v čem byli vlastně oblečení. Třetí skupinou to byli chudáci. Těch také nebylo mnoho, ale v kontrastu s první skupinou byli velice nápadní. Byli to lidé oblečení opravdu nuzně. Staré, leč čisté oblečení, tak by se dala jejich garderoba nejvýstižněji popsat. Svého času jsem byl vyučován, že do shromáždění se má chodit slušně oblečen. Muž v obleku, žena v sukni. Scházíme se přece kvůli Kristu, máme tedy podle toho vypadat. Bylo mi také říkáno, kdybys šel na audienci k prezidentovi, jak pak by ses oblékl, jistě by si vzal ty nejlepší šaty, které máš. Oblečení je prý odrazem vztahu ke Kristu a také ukazuje na naše oddělení od světa. Od té doby, kdy jsem slyšel tato slova, došlo ke změnám ve společnosti. A také v církvi, nejenom ve společnosti, jsme se začali dělit na bohaté, střední vrstvu a chudé. Jenže dogma o oblékání nebylo jaksi oficiálně upraveno. Takže kdo může, tak dál chodí do shromáždění oblečen v tom nejlepším, co má, aby dal najevo, že si Krista váží více než prezidenta. A tak se asi naše sociální rozdíly v církvi staly velmi zřejmými. Luxusní oblečení bohatých kontrastuje se všedním, či dokonce ošuntělým oblečením těch, kteří schudli. A najednou hrozí, že se stane krutě aktuální ilustrace Jana Bárty k parafrázovanému překladu Nového zákona Slovo na cestu. Mám na mysli ilustraci k Jakubově epištole, 2. kapitole 1. verši, kde text zní: Bratři, jestliže věříte v Ježíše Krista, který je slavným pánem všech, nemůžete měřit lidi podle kabátu. Představte si, že do vašeho shromáždění přijde bohatě oblečený host se zlatým prstenem na ruce a hned za ním obyčejný člověk v obnošených šatech. K prvnímu budete samá pozornost a uvedete ho na pěkné místo, zatímco druhého si ani nevšimnete a necháte ho někde stát. Čeho jste se dopustili? Udělali jste rozdíl mezi lidmi a navíc podle zvrácených měřítek. Konec biblického citátu. Na obrázku k tomuto textu uvádí jakýsi muž přepichově oděnou dámu na přední křeslo, zatímco vzadu stojí prostě oděná žena. Já si vůbec nemyslím, že by bylo špatné být bohatý. Ani si nemyslím, že by bohatí měli chodit ošuntěle oblečení, aby se chudší věřící necítili špatně. Ale jsem hluboce přesvědčen, že setkání věřících by nemělo být místem, kde se předvádějí nejnovější modely a kde sestry soutěží v tom, která přijde luxusněji oblečená. Srovnání návštěvy shromáždění s návštěvou prezidenta považuji za naprosto úchylné. V době, kdy se v naší zemi učilo, že do sboru má přijít člověk v nejlepším oblečení, se v Rusku učil úplný opak. Sváteční oblečení bylo symbolem hříšného světa, proto muži chodili do sboru zásadně bez kravaty. Už tento fakt svědčí o nebibličnosti důrazu na vhodné oblečení do shromáždění. Církev by měla fungovat tak, aby se do ní nikdo nestyděl přijít, protože je chudý nebo špatně oblečený. Považuji vůbec za nešťastné, když se o oblečení v církvi mluví. Ať si každý přijde oblečen, jak považuje za vhodné. Přičemž jediným měřítkem by měla být ohleduplnost ke spoluvykoupeným. Znám případ, kdy jedna křesťanka, která měla nevěřícího manžela, doslova unikla v neděli do shromáždění z chalupy. Byla tedy chalupářsky oblečena. Po shromáždění jakýsi bratr velmi necitlivě napomenul, že takto se tedy do domu Božího rozhodně nechodí. Žel, tato žena to nezvládla a už více do toho sboru nepřišla. Ovšem, to je úplně z jiného soudku. To, že v církvi jsou lidé bohatí a chudí, je tedy realita, nad níž není třeba se pozastavovat. Jedna věc však za pozornost stojí. O církvi mluví Bible jako o tělu Kristově. Obraz těla má signalizovat, že jsme jedni na druhých závislí. To může znamenat i to, že bohatý křesťan pomůže bratrovi, který má opravdovou nouzi. Vím, že ačkoliv to je samozřejmé, málo kdy se tak v praxi děje. Zažil jsem situaci, kdy jedna bohatá rodina takto štědře podporovala několik mladých, začínajících rodin v církvi. A to je pěkné. Žel, že jako protiváhu tato rodina očekávala, že bude mít ve sboru rozhodující slovo. A tady vzniká jedno nebezpečí a na to chci tímto pořadem upozornit. Církev by se postupně mohla stát společenstvím bohatých. Ne, že by v ní nebyli chudí, ale hlavní slovo by v ní měli jen ti bohatí. Kdo má peníze, má vliv. Toto by ovšem v církvi rozhodně platit nemělo. Proto stojí za to se ptát sám sebe, proč vlastně dávám peníze do sboru. Nepovažuji se za někoho důležitějšího jen proto, že jsem bohatý. Najednou se stává aktuálním text z prvního dopisu apoštola Pavla Timoteovi z 6. kapitoly. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Ale ty, člověče Boží, předtím utíkej. Bohatým potom Pavel radí. Těm, kdo jsou bohatí v nynějším věku, přikazují, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. Ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní a tak si zhromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby dosáhli skutečného života. Tolik biblický text. A ještě bych chtěl říct slůvko k chudým. Zde také stojí za to klást si otázky. Proč na nás Pán dopustil takový úděl? Není moje chudoba důsledkem mé nezodpovědnosti, nebo lenosti, nebo neochoty pracovat? Nejsem chudý proto, že jsem nevěnoval úsilí dostatečnému vzdělání? Není má chudoba jen hraná? Jsem skutečně tak chudý, jak to dávám svému okolí najevo? Nestálo by za to o mé chudobě promluvit s někým moudrým, s nějakým bratrem, který by posoudil můj život, způsob mé obživy i mé výdaje? Je možné, že jsem se prostě jen nenaučil žít. Chudému člověku hrozí také jedno velké nebezpečí, že začne závidět svým bohatým sourozencům v Kristu. Začne jim jejich bohatství vytýkat, a nebo je dokonce začne podezírat, že je nabili nějakým nepoctivým způsobem. Střezme svá srdce. Oblast majetku a peněz je velikým pokušením. V příštím pořadu budeme spolu zkoumat otázku, zda je pravda, že když se modlíme, Bůh nás vysvobodí ze všech našich trápení. Naslyšenou. Chci dotknout jedné citlivé otázky, na kterou mě přivedla reakce posluchače Radka z Jablůnky na pořad o homosexualitě. Tento posluchač napsal: věřím, že Bůh může osvobodit i homosexuály a lesby od jejich cítění. Proč k tomu u tvých křesťanských přátel zatím nedošlo? Nevím. Ale vyzkoušel jsi už opravdu vše? Modlitbu a půst? Konec citátu z dopisu. Jeho otázky využiji k tomu, abych položil svou dnešní otázku. Když se budeme modlit, vysvobodí nás Bůh ze všech našich trápení? Při diskusích o všem, co souvisí s křesťanstvím, se opíráme o Bibli. Bible je kniha, která především zjevuje Boha, jeho myšlenky, cesty, ale i jeho charakter. Odhaluje, jak nás Bůh vidí, ale také, jak s námi jedná. Jedno však Bible rozhodně není. Není návodem k životu. Není to kuchařka, podle které bychom se ve všem měli řídit. Takovou kuchařkou se stalo písmo Židům, učitelům zákona. Jejich život se pak skládal ze dvou oblastí. Z toho, co po nich chtěl Bůh, což bylo plnění různých příkazů a nařízení, a pak z toho ostatního, do čeho už Bůh nemluvil, co v Bibli vůbec nebylo zmíněno. Cílem Bible je ale mnohem, mnohem víc. Bible nás chce přivést k osobní závislosti na Bohu, na osobě, na živém Bohu. A Bůh mě chce celého. On chce mluvit do všeho, nejen do několika věcí souvisejících s náboženstvím. Chce být u všeho se mnou. Chce, abych si i já byl stále vědom spojení s ním. Jeho duch je ve mně, sídlí ve mně, vede mě, aniž si to vůbec uvědomuji. Prostřednictvím Bible Duch Svatý mění mé hodnoty, učí mě žít, učí mě budovat vztahy s lidmi. Jeho cílem však především je vybudovat vztah s Bohem, abych na základě poznání jeho samého věděl, co mám dělat a jak se mám k čemu postavit. Mám podezření, že my velice často používáme Bibli jako kuchařku. Uvedu příklad takového použití. Velmi často se v souvislosti s osvobozováním od různých spoutaností cituje jako modelový případ událost popsaná v 10. kapitole Matoušova evangelia. Zavolal si svých 12 učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Matouš 10.1. Občas slýchám tuto aplikaci. Vidíš, tady nám Ježíš dává autoritu nad duchy a nad nemocemi. Jenomže dává ji tady Ježíš skutečně nám? Ne. Dává ji těm 12 apoštolům, mezi nimiž nechyběl tenkrát ani Jidáš. Proč jim ji dal? Protože měli vyhlašovat příchod nebeského království pro Izrael. Ano, přímo jim zakázal jít k pohanům a samaritánům. Proč? Protože pohané by vůbec nechápali, oč běží. Neměli písma a o mesiáši a znameních, která měla doprovázet jeho příchod podle proroctví, nic nevěděli. Když si navíc přečteme celou 10. kapitolu, zvláště 16. až 23. verš, zjistíme, že i ono vyslání mělo vlastně prorocký charakter a že se dodnes nenaplnilo to, co zde Ježíš řekl. Proto považuji za naprosté překroucení písem, když se vytrhne z tohoto textu jeden verš a začne se jim operovat. Ježíš chce, aby jednal tak a tak. Mluvíme o osvobozování. Chci zdůraznit, že věřím jak v uzdravování, tak v zázračné vysvobození z jakýchkoliv spoutaností. věřím tomu, že Bůh může proměnit homosexuála v heterosexuála. Že může uzdravit narkomana i alkoholika. Jenže to dělá tehdy, kdy chce a za okolností, které on považuje za dobré. V Biblii není ani jeden text, který by takové vysvobození zasliboval jako důsledek modlitby nebo víry. Jsem si vědom toho, že v této oblasti se velmi liší teologické školy. Různí teologové vykládají různě tyto věci. Proto zkusím ještě jeden argument neteologický. I zastánci vysvobozování a osvobozování v důsledku modlitby a postu přiznávají, že to mnohdy nefunguje. Je jim hloupé říkat, že na vině je Bůh, ale nelze ani říci, že je vždy na vině člověk se svou nevěrou. Tak jak to tedy je? Je třeba si znovu uvědomit, co zde na zemi vlastně Bůh dělá. Jeho cílem je budovat vztah člověka k němu a také budovat Kristovo tělo. Budovat vztah jednotlivých jeho údů k hlavě, ke Kristu. Křesťan má do hloubky své mysli prožít, že Bůh je plný milosti a že spasení skutečně nezáleží na ničem z člověka, že to je dar Boží. Součástí spasení je i spasení těla, tedy vysvobození od nemocí, stárnutí i úchylek na jakoukoliv stranu. Toto spasení těla je nám zaslíbeno v budoucnu. Podle listu Římanům 8. kapitoly 23. verše očekáváme synovství, to jest vysvobození svého těla. Je to naděje, kterou máme, že jednou bude naše tělo proměněno do slávy a tím bude naše spasení dovršeno. Jenže mnozí křesťané chtějí spasení těla vidět hned teď. Protože Ježíš zemřel i za naše nemoci, chtějí hned zdraví. Chtějí osvobození od závislostí, protože i to přeci Ježíš na kříži vybojoval. A já souhlasím, vybojoval, ale tento důsledek kříže uchopíme skutečně až v budoucnu, spolu s oním spasením svého těla. Nesouhlasím s tvrzením, že je třeba se modlit a mít silnou víru a Bůh nás vysvobodí. Může, bude-li to součást jeho svrchovaných plánů s námi pro tento čas, ale taky nemusí. Bůh totiž ví, jak snadno bychom vyslyšení všech modliteb za uzdravení a vysvobození od spoutaností zneužili pro svou vlastní slávu. Jak snadno bychom přesunuli důraz z Krista a Božího díla milosti na potřebu modliteb, postů a naší silné víry. Opět by bylo oslavováno tělo. Začali bychom se vytahovat svými úspěchy a také podezírat ty druhé z malé víry a neúspěchů. To by už ale nebylo nic, co by sloužilo k budování Kristova těla. Nechci tím samozřejmě popřít existenci darů Ducha Svatého, včetně daru uzdravování. Nicméně jsem velmi skeptický v mnoha případech, kdy se cosi za uzdravování vydává, a ve skutečnosti se jedná o sebeklam. Důraz na potřebu modliteb a postů, jako na podmínky osvobození či uzdravení, je klasickým příkladem náboženského kupčení. Něco za něco. Milost přestává být milostí. Bůh se stává dlužníkem, neboť já se přeci modlím a postím, a on by měl hned začít jednat. Největším nebezpečím takového učení o osvobození je skutečnost, že se smaže jedinečnost Krista, že přestaneme být závislí na Boží milosti a staneme se modlitevními atlety. Čím větší výkon, tím lepší výsledek. Zhrnuto. Pozor na zneužívání biblických textů. Biblie třeba číst v souvislostech a nevytrhávat mechanicky jednotlivá místa, což může být zavádějící zvláště v případech Starého zákona a evangelií. Pozor na teorie, které počítají s tím, že Bůh něco udělá, protože my to chceme. Pozor na podmiňování Božího jednání naší aktivitou. pozor na vyprazňování milosti. A teď slyším námitky. Takže se nemáme modlit za nemocné. Nemáme bojovat za určité věci. Pust je zbytečný. Ale ne, milí přátelé, to rozhodně netvrdím. Modleme se za nemocné. Mažme je olejem. Modleme se za spoutané. Postěme se. Ale neberme to vše jako nátlakový prostředek na Boha. Nemysleme si, že když se ve víře modlíme a postíme, Bůh nás vyslyší. Může, ale také nemusí. Záleží to na tom, co on považuje za správné. K čemu je tedy vlastně ona modlitba a půst? Inu nevím, možná hlavně k tomu, abychom my sami poznali, co Bůh považuje za správné. Možná je zde ta modlitba proto, abychom si uvědomili, zda nám na určité věci skutečně záleží. A možná i proto, abychom sami sobě ukázali, že v dané věci opravdu spoléháme na Boha. Možná je naše modlitba součástí svědectví, které církev přináší duchovnímu světu. Rozhodně ale není něčím, co by se mohlo vyzkoušet. Otázky typu, zkusil jsi už půst? Modlili jste se celou noc? Tyto otázky nesvědčí o přílišné znalosti Boha a jeho cest. Nemyslím si, že takto to Bůh chce. Pokud ty sám, milí posluchači, naprosto spontánně prožiješ noc v modlitbě i s postem, potom je to něco naprosto legitimního. Prožil si noc se svým pánem a prohloubil si vztah k němu. Pak přijmeš lépe i výsledek Božího rozhodnutí, uzdravení, pomoc, osvobození, anebo naopak neuzdravení a neosvobození. Pokud ale takto chceš bojovat, abys to taky zkusil, potom si na špatné cestě. V těch několika minutách, které máme na tento pořad vyměřené, se špatně odpovídá na tak složité otázky. Proto jen naznačují směr svého uvažování. A vás, milí posluchači, prosím, abyste mě nechytali za slovíčko, ale abyste zkusili pochopit, kam mé myšlenky míří. V příštím pořadu budeme opět uvažovat nad podnětem posluchače Radka z Jablunky. Otázka bude znít, jak se pozná seriózní biblická či křesťanská literatura.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Jako říčka, co se ztrácí, jako stín ptáků ve větvích, jako výkřik, co se vrací, tak slyším dáce písničku znít, zvláštní souhru tónu. Píseň, co přináší klid do děsivého porácení hromu, a proto zpívám pryč s válkou, pryč s násilím, ať nás vítězí pravda a láska. Dej mi ruku svou, pojď půjdem i s ním, už zapomeni na slovo nenávidím. Je krásné být svobodným od hněvu a otroctví zlávem.
Slyšeli jste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Voll Mut und Zuversicht, so lautet das Thema von Pfarrer Winrich Schäffbuch heute in unserer Sendereihe Aktuelles aus dem Alten Buch. Ich möchte Sie einladen, auch heute wieder Ihre Bibel hervorzuholen, um diese Stelle,